Tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib taomillari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 10-chi yalpi majlisida 5 dekabr kuni ma'qullandi. Bu qonun ruxsat berish tizimining yagona normativ huquqiy bazasini yaratish, vakolatli davlat organlarida ruxsat berish tartib taomillaridan o'tish shartlari va tartibini bir xillashtirish, tadbirkorlik faoliyati sohasidagi ruxsat berish tartib taomillarini amalga oshirishdagi ortiqcha byurokratik to'siqlarni bartaraf etish, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga daxldor boshqaruv harakatlarining batamom ochiq-oydinligini ta'minlash maqsadida tayyorlanganligi aytiladi. Mazkur qonunning tadbirkorlar faoliyatidagi yangiligi ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarning bir darcha orqali berilishi prinsipini joriy etishdir. Bu prinsipga muvofiq vakolatli organ tadbirkorlik subyektiga ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatni berishi uchun boshqa vakolatli organlar tomonidan beriladigan ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatlarni olishi talab qilingan hollarda hujjatlarni berish soddalashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Bunda vakolatli organ hujjatlarni tadbirkorlik subyektining ishtirokisiz mustaqil ravishda oladi. Navoiy viloyatida tadbirkorlik qilayotgan 38 yoshli Muhiddin fikricha tadbirkorlarga ruxsat berishni osonlashtirish to'g'risidagi qonun qabul qilinmasdan oldin ham bu sohada ijobiy o'zgarishlar bo'lgan edi.
Tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish inqilobiy darajada progressga erishilgan. Bir tiyin pora bermasdan haqiqatan yuridik shaxsni yoki yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan yakka tadbirkorni ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Lekin ayrim shaxslar o'tirib olib tanagirni qilish mumkin, o'shanda bermay ketishingiz ham mumkin, o'shanasdan bir tin bermasdan. Lekin so'ragan narsa ham bir almagan narsa bo'ladi. Endi o'shani so'rayapti, o'zbek xalqiga hoz mentalitetga ham to'g'ri kelmaydi, buni beryapti deb aytib o'tirmaydi hech kim. Hech qanaqangi byurokratik bir nimalar yo'q, tadbirkorlik subyektini ro'yxatdan o'tkazish masalasi bo'yicha. Lekin ruxsatdan o'tkazganingizdan keyin boshlanadi.
Biroq deydi tadbirkor, ruxsat olish osoni, lekin keyin ishlash qiyin bo'lmoqda.
Ishni boshlaysiz, sekin-sekin masalan abiyom oshadi, hajm oshadi, davlatga soliqlar to'lov oshadi. Sizga ko'rinaveradi, sekin masalan bir do'kon bo'ladigan bo'lsa, o'sha do'konda ham chiroyli ochilib, yaxshi xaridorlar kelim-ketimi ko'payvergandan keyin, endi bu o'ziga keldi, qorni to'ydi. Demak, buni endi sekin-sekin talab mumkin degan xulosaga kelinadi. Sekin-sekin umuman unaqa qog'ozda yo'q, qonunda shunaqa formal qarorda ham yo'q. U yoqqa pul ketib, bu yoqqa pul ketib ko'rinishida oldi qo'ydi. Birinchidan, keyin mana hozir obuna tuzoni boshlangan. Bir pulga qimmat gazetalarni majburlab obuna qildirishadi. Hozir yangi uylar qurilyapti, yangi tipdagi uylar. O'sha yerga ishlashga hech kim yo'qligidan kollej talabalarini jalb qilyapti. Bir. Ikkinchidan, o'shalarni ovqatlanishi uchun shahardagi mavjud restoran, oshxona, kafe xo'jayinlariga bir kunlik ovqatini sen ko'tarasan, ikkinchi kuniga sen ko'tarasan degan majburlashlar amalga oshiriladi. Mana shunaqangi yo'qolsa zo'ravonlik juda ham tadbirkorlarni juda ham zeriktirgan.
Deydi navoiylik tadbirkor Muhiddin. Ushbu qonunni qabul qilgan senatorlar fikricha, bu qonun tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun qulay sharoitlar yaratishga, shuningdek ruxsat berish tartib taomillari bilan bog'liq masalalarni huquqiy tartibga solishning izchilligini va yaxlitligini ta'minlashga imkon beradi.